kontrols procesā arvien vairāk parādās situācijas, kad atradnes tiek atstātas nerekultivēt, kur tālāk nevar izmantot, kuri varbūt arī ir bīstama cilvēkam vidē, kopā, kā mēs paskaitījām, kaut kā 37 rekultivācijas par 7 gadiem. Nu, tas ir salīdzinoši ar izsniegtajām licencēm un atļaujām, nu, nesalīdzināms cipars. Rekultivācijas procesu uzrauga pašvaldība. Lai būtu ar pašvaldībām skaidrāk, šis ir arī paralēli sūtīts tām pašvaldībām, kurās ir šie objekti, kurus mēs definējām. Un tāpat tās, protams, jebkur pašvaldība var mūsu mājaslapā izlasīt kādai pareizā kārtību.